habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Isniin bisha Janaayana waa 7 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com idaacadda ah ama saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
bada aad ku maal doontaan idaacaddeenna fiidnimada dhegeystayaal waxaa ka mid ah howlihii dowladda Mareykanka oo xilan maalintii 17-aad iyadoo madaxweyne Donald Trump uu ku hanjabayo in uu ku dhawaaqo xaalad degdega.
Xaalad degdega macnaheedu waxa weeye haddii Kongareesku uu maalgelin waayo derbiga uu ka codsanayo oo keenay xiritaanka dowladda iyo khilaafkii isaga iyo kala dhexeeyey Kongareeska, wuxuu leeyahay waxaan adeegsanayaa lacago anigu aan awood u leeyahay oo waxaan kharash garayn karaa lacagaha masalan militarka iyo loo qoondeeyey oo kale.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan musharaxiinta madaxtinimada Puntland oo jeediyey khudbado ka hor doorashada berita ka dhici doonta magaalada Garoowe.
Puntlandii la wada aasaastay in xaaladeedu hadda ay iminka yartahay is-aaminadii midnimadii, sidoo kalena ay jirto tabashooyin badan.
Ma qaadan karno dayn, mana leh awood wax soo saar oo gudaheeda ah, mana hesho kad miisaaniyadeed oo bannaanka ah.
Hadduu mushaar leeyahay ciidan kuuma, haddii shisheeye kale ciidan isaga masruufayaan ciidan kuuma.
Waxaa intaa dheer khilaaf ragaadiyey wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo dowladda Puntland.
xubintii qurba iyo qodobo kalena waan idinaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Wadahadalka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka John Bolton ee dowladda Turkiga ayaa waxaa lagu sheegay in uu yahay mid Mareykanku uu ku doonayo inuu ku qanciyo dowladda Turkiga inaanay beegsan maleeshiyaadka Kurdiinta ee Mareykanka uu taageero ee ka dagaalamaya dalka Suuriya. Mareykanka ayaa hore u sheegay in maleeshiyaadka Kurdiinta ay ka taageereen Mareykanka jabinta kooxda Daacish. Turkiga ayaa maleeshiyaadka Kurdiinta ee YPG u aqoonsan inay yihiin koox xiriir la leh jabhada Kurdiinta ee la dagaalanta Turkiga ee PKK. Madaxweynaha Mareykanka ayaa hore u sheegay in Mareykanka uu ciidamadiisa kala soo bixi doono dalkaasi Suuriya. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sidoo kale kala hadli doona Turkiga sidii uu ula sii dagaalami lahaa kooxda Daacish.
Militariga dalka Gabon ayaa maanta qaaday isku day afgembi oo ka dhana dowladda dalkaasi. Saraakiisha militariga ayaa qabsaday raadiyaha qaranka aroortii hore ee Isniintan maanta. Kelly Ondo Obianga ayaa raadiyaha ka sheegay in khudbad uu dhowaan raadiyaha ka jeediyey madaxweyne Cali Bongo ay sii xoojisay tuhunka laga qabo awoodda uu u leeyahay inuu sii wato gudashada mas-uuliyadda xafiiskiisa. Madaxweynaha ayaa iminka ku sugan dalka Marooko isaga oo kasoo kabanaya dhiig maskaxda kaga furmay. Dowladda ayaa saacado kadib isku daygaasi sheegtay inay dib ula wareegtay maamulka, islamarkaana ay xirtay inta badan saraakiishii ku lugta lahaa afgembigaasi. Afhayeenka dowladda ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in degenaashihii dib loo soo celiyey, xaaladduna ay haatan tahay mid gacanta ay ku hayaan. Waxa uu sidoo kale wakaaladda wararka Reuters u sheegay in 4 ka mid ah askartii qabsatay raadiyaha qaranka la xiray, midkii shanaadna weli lagu raad joogo.
Taliyaha booliska socdaalka ee dalka Thailand ayaa sheegay in dowladda Thailand aanay celin doonin gabar u dhalatay Sacuudiga ah oo iyadoo baxsanaysa una socota dalkaasi Australia lagu qabtay Thailand. Taliyaha socdaalka ee dalka Thailand ayaa waxa uu sheegay in loo ogolaanayo gabadhaas oo lagu magacaabo Rahaf Maxamed Al-Qaanuun inay la kulanto saraakiisha qaramada midoobay. Gabadhaas oo 13 jir ah ayaa waxay ka soo baxsatay qoyskeeda iyagoo fasax ku maraya dalkaasi Kuwait, waxaana lagu qabtay garoonka dowladaha ee Bangkok habeennimadii Sabtida iyadoo isku dhexirtay qolka hotel ay degan tahay, halkaasina ay ka soo dirtay fariimo dhinaca Twitterka iyadoo dalbatay in ay la kulanto saraakiil ka socota qaramada midoobay.
Hawsha dowladda Mareykanka ee qayb ahaan xanniban ayaa isniintan maanta gashay maalintii 17-aad iyadoo uu madaxweyne Trump dalbanayo lacag lagu dhiso derbi xuduudda Mareykanka iyo Mexico laga taagayo, iyadoo mudanayaasha dimuqraadiyiinta ah ee haysta aqlabiyadda baarlamaankana ay diyaarinayaan cod in ay u qaadaan sharciyo cusub oo loogu talagalay furitaanka hay-adaha xiran. Iyadoo uu bilowday 7-aad shaqo oo cusub dalkan Mareykanka, ayaa 400,000 oo shaqaale dowladeed waxa ay weli ku sugan yihiin guryahooda, halka 400,000 oo kalena ay sii wadaan shaqadooda, waxaana la sugayaa markaasi go'aanka kama dambaysta. Afhayeenka aqalka cad amaba aniraade aqalka baarlamaanka Mareykanka, Nancy Pelosi, ayaa 7-aadkan sheegtay in cod loo qaadi doono sharciyada kharashka si dib loogu furo hay-adaha xiran. Waxay sheegtay in mudnaanta ay noqon doonto waaxda hanti dhowrka iyo adeega canshuuraha gudaha. Waa tallaabo lagama maarmaan ah si loo hubiyo in qoysaska shaqeeya ay helaan dhaqaalaha uga soo noqda canshuur celintooda jadwalka, ayay tiri. Hogaamiyihii aqlabiyadda ee senatka Mitch McConnell ayaa diiday qorshihii hore ee aqalka ee maalgelin lahaa inta badan hay-adaha ilaa dhammaadka bisha Sebtembar, iyo weliba wasaaradda amniga gudaha muddo bil ah si loo ogolaado wadahadallo dheeraad ah oo amniga xuduudda la xiriira. Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Shaqooyinkii dowladda Mareykanka ayaa xiran maalintii 17-aad, waxaana sii socda ismariwaaga madaxweyne Trump iyo hoggaanka xisbiga dimuqraadiga ee ku saabsan in lacag $5 billion lagu kharashgareeyo derbi laga dhiso xuduudda Mareykanka iyo Mexico. Madaxweyne Trump ayaa haatan ku hanjabaya inuu ku dhawaaqi doono xaalad degdeg ah inuu waddanku galay, isagoo sheegay in ay taasi u ogolaan doonto inuu lacagtaasi ku dhiso derbiga isaga oo aan sii marin aqalka Kongareeska. Haddaba dhibaatada haysata dowladda Mareykanka ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu ka wareystay Cabdilkhafaar Wardheere oo ka faallooda umuuraha Mareykanka iyo kuwa caalamkaba. Ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa su-aasha maxaa lagala jeedaa xaaladda degdega ah ee uu madaxweynuhu ku hanjabayo.
Xaalad degdega macnaheedu waxa weeye haddii Kongareesku uu maalgelin waayo derbiga uu ka codsanayo oo keenay xiritaanka dowladda iyo khilaafka isaga iyo kala dhexeeyey Kongareeska, wuxuu leeyahay waxaan adeegsanayaa lacago anigu aan awood u leeyahay, oo markaan idhaahdo waddanku xaalad degdeg wuxuu ku jiraa macnaheedu waxa weeye waxaan kharash garayn karaa lacagaha masalan militarka iyo loo qoondeeyey oo kale, waxaan kaloo samayn karaa inuu dalku maaragtay maadaama ay halis kaga soo aadan tahay dhanka koonfurta. Wuxuu kaloo leeyahay waxaan adeegsan karaa wax allaaliyo wixii ama ciidamada ha ahaadaan ama ha ahaadaan lacagihii hore loo qoondeeyey oo uu ka kaxeeyo kasoo qaado hay-adaha kale ama waxyaabo noocaas oo kale ah oo uu sharciyan runtii aada u adkaan doonta in la xaqiijiyo inuu awood u leeyahay iyo in kale. Marka waa hab waxaa loo malaynayaa uu kaga gabanayo inuu dagaalkan dowladdan xiraan daraaddeed inaan eedda isagu raacin, sidaa darteed uu yidhaahdo anigu wax kasta waa isku dayay si aan dowladda u furo, saasaana ii keentay. Oo markaas ay siiso wax la yidhahda face saving, maaragtay uu dowladdiina sidaa ku furo arrintan xiritaankana uu arrintan xuduuddana uu kula mucaamilkamo habkan emergency-ga ah ama xukunkan degdega ah.
Waan gartay, ma jiraan tusaalayaal hore oo maamuladii ama madaxweyneyaashii hore arrintan oo kale ah ay sameeyeen ay ku dhaqaaqeen?
Maya, taariikhda dhow lama hayo. Xaalad degdega badanaa waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha ay ama keeneen maaragtay dhibaatooyinka colaadaha iyo waddanku markuu dagaal gala, iyo wax waaweyn baa loo isticmaalaya dowlad xiran iyo Kongareska iyo aqalcado isfahmi waayey iyo maaragtay waxyaaba sahlan oo dowladdii baa xiran oo sidaa darteed xoog baan ku furayaa iyo waxyaaba noocaasa, waxataa loo adeegsadaba ma aha xaalad degdega.
Waa gartay wadahadaladii ee laba dhinac wadeen ay isku horfadhiyeen xaggii hadda mareen
sidii hadda ay ahayd weeye, isaguna wuxuu codsanayaa in ilaa iyo intii uu lacagtii aanu kasoo degin $5.6 billion in lasoo siiyo haddii kale dowladdu ay xirnaan doonto, oo waa dhanka aqalka cad iyo madaxweynaha. Kongareskuna wuxuu taagan yahay arrintii sideedii weeye, haddii aqalka sare shuruuc badan oo uu hore u baasiyey bay waxay isku dayeen in aqalka hoose markay awooddii la wareegeen xisbiga dimuqraadiga inay baasiyaan oo yidhaahdaan mar horaaba shuruucdaas hore loo baasiyey marka aynu hore u soconno. Waxaad moodaa taasna inuu isaga iyo ay diidan yihiin. Hadda axaddii iyo sabtidiiba shirar baa dhacay, labadaa shirba waa lagu khasaaray oo wax haba yaraatee natiijahay kama soo bixin. Marka sideedi bay taagan tahay, wixii asbuucan la arki doonaa siday wax isku bedelaan. Laakiin
waan gartay ugu dambeyntii arrinta ugu weyn waxa weeyaan sida ay arrintan u saameysay shaqaalihii dowladda. Dad badan baa caabanaya dhibaatada ay arrintani abuurtay.
Dhibaatada arrintani aad bay u ballaaran tahay. Runtii waxa weeye 800,000 oo qof oo aan wax mushaara iyo jaag iyo usoo dhicin iyo intii ku tiirsanayd waa dhibaato baahsan weeye oo runtii dadkaas iyo dadkii kusii dul noolaa ama ha ahaadeen dadka qandaraasyada dowladda qaata ama ha ahaadeen dadka ganacsatada yaryar oo la shaqaysata dowladda ama hawlihii ay qabanaysay dowladdu oo adeegii oo aan dadkii aanay helayn. Waxa weye dhibaatadu aad bay runtii u baahsan tahay. Waxaase la ogaan doonaa bisha 11-keeda haddii aan la idno waa marka ugu horeysa oo uu soo dhici lahaa jeega uu soo dhici lahaa hadda bishan January ugu horeeya. Marka taas baa waxaa la yidhi laga ogaan doonaa in arrintaani ay halisteedu sii zaa'idi doonto iyo in kale markii gaar ahaan uu shaqaaluhu waayo jeega soo socda. Weli nasiib wanaag hal jeeg oo dhammaystiran ma aanay waayin ama hal maaragtay payment weli ma aanay waayin shaqaaluhu intii dowladdu xirayd oo dhan. Marka taasaa waxaa la yidhi waxay tahay meesha arrinta ay aad iyo aad maaragtay ka qaadan doonto weji hor leh iyo dhibaatadu ay aad u sii zaa'idi doonto.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha Maraykanka iyo caalamkaba. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
mas-uuliyiinta amniga ee Puntland ayaa bandu la xiriira dhaqdhaqaaqa baabuurta. Waxay ku soo rogeen magaalada Garowe laga bilaabo 5-ta galabnimo ee maanta ilaa iyo doorashada maamulka ka dhacayso. Dhinaca kalena musharaxiinta uu tartamaya hoggaanka Puntland ayaa maanta khudbado u jeediyey 6 xubnood ee baarlamaanka ee maamulkaas uu ka kooban yahay. mushruucinta ayaa waxay taabteen qodobo ay ka mid ahaayeen amniga, dhaqaalaha, musuqmaasuqa iyo qodobo kale. doorashadana waxay dhici doontaa Brito, waxaana la adkeeyey amniga magaalada Garowe ee caasimada maamul goboleedka Puntland. warbixintan waxaa noo soo diray Nuux Muuse Barjab.
musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa oo beri xilli hore ka bilaaban doonta xarunta baarlamaanka Puntland ayaa maanta ku soo bandhigay xubnaha baarlamaanka hortooda khudbado ay ku kasbanayaan xildhibaanada ay codka ka doonayaan. dhinacyo kala duwan ayaa khudbooyinkooda ku aadaneed oo isleeyihiin waa arrimaha ay dadku aad u danaynayaan xildhibaanadana ay ku soo jeedan karaan. waxaa ka mid ah dhanka amniga, dhaqaalaha iyo qaybtood oo xoogga saaray hagaajinta xiriirka Puntland iyo federaalka. musharaxiinta dhinacyadaasi xoogga saaray waxaa ka mid ahaa Cali Cabdi Awaare.
Puntlandtii la wada aasaastay in xaaladeedu hadda ay iminka yartahay is-aaminidii midnimadii, sidoo kalena ay jirto tabashooyin badan oo ay tabanayaan beelihii wax ka aasaastay Puntland. xogaalnimadeedu waxaan halkan idinku ballanqaadayaa inaan diyaar u ahay in la midnimo iyo wadajir anuu mar walba ururiyaa.
madaxweynaha waqtigiisa sii dhammaanaya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
ma qaadan karno deyn, mana leh awood wax soo saar oo gudaheeda ah, mana hesho kad miisaaniyadeed oo bannaanka ah, waxaana ku tiirsannahay xoolaha nool oo abaaruhu ragaadiyaan mar walba. waan arrintan u kaliftay inaan xoogga saarno kaabayaasha dhaqaalaha oo ugu horeeyaan dekedaha, garoomada, jidadka, si aan u helno maalgashi deg deg ah.
Cali Ciise Cabdi.
dowladii haddii aanay ciidan qaran lahayn oo lala wadaago ciidamo kale dalkeeda ama dadka ay u muuqdaan, ma hanan karto marka qaranimada sifadiisa. ciidanka noocaas oo kale ah lama dhisi karo, mana dhismi karo haddii aan awood dhaqaale aan gacanta lagu hayn. ma suuragal ah aniga fakarkayga adina waa, laakiin askariga kuu dhimanaya oo kuu dhaawacmaya oo naftiisa kuu horaya hadduu mushaar leeyahay ciidankuuma, haddii shisheeye kale ciidan isaga masruufayaan ciidankuuma.
maxamed cismaan calimaad.
musuqmaasuqu waa naafo qaran oo u baahan in la suuliyo. waxaa iga go'an in aan ilaalino hantida ummadda. si loo xakameeyo musuqmaasuqa waxaan awood buuxda siinayaa hanti dhowrka guud, xisaabiyaha guud iyo guddi maaliyadeed oo dabagala qaabka loo maareynayo hantida ummadda. waxaan maxkamadaynaynaa cid kasta oo lagu helo xatooyo xoolo dadweyne.
iyo Faarax Cali Shire.
Puntland waxay jirtay 20 sano, waxay gaartay horumar, waxay dhisatay dawlad leh saddex tiir oo dawladnimo. Hase yeeshee maanta Puntland ma leh itijaah siyaasadeed oo hagaya bulshadeeda, ma laha amni la isku halayn karo, ma laha dhaqaale meel mar ah, ma jiro garsoor lagu kalsoonaan karo, sidoo kale hay'adaha dawladdu waxay gabeen waajibaadkoodii, ma jiro adeeg bulsho oo taabagal ah. Waxaa intaa dheer khilaaf ragaadiyay wada shaqaynta dawladda federaalka iyo dawladda Puntland.
Dad badan ayaa aaminsan in xildhibaanada oo khudbad loo jeediyo oo kaliya aysan xal ku ahayn, balse ay ku xiran tahay qaab kasta oo musharax uu xildhibaanku ku kasban karo iyo galaangal xoogan uu sameeyo inay suurtagal tahay inuu codkiisa ku helo. 12 musharax ayaa u taagan xilka madaxweynaha, halka 11 kalena ay u taagan yihiin madaxweyne ku xigeen. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Wili halka aad nagala socotaana waa VOA. Dalka Gabon waxaa ka dhacay isku day afgambi, inkastoo ay dawladdu sheegtay inuu dhicisoobay. Hadaba faahfaahinta arrintan iyo sababta keentay ayuu Xuseen Barre Aadan ka wareystay Jamaal Cali Xuseen oo ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha kana soo shaqeeyey dalalka galbeedka Afrika.
Dalka Gabon saaka aroonimadi maanta oo Ismiina askar ayaa inqilaab isku dayday inay ka sameyso, iyagoo ku andacoonaya in madaxweyne Cali Bongo oo uu yahay qof maskax ahaan iyo jir ahaanba aan awoodi karin inuu dalka maamulkiisa sii wado. Sida la wadaagsooyay Cali Bongo wuxuu loo qaaday bishii Oktoobar dalka Sacuudiga, intii dambena wuxuu ku xanuunsanayay inuu joogay dalka Morocco. Marka dhowr bood maadaama uu dalka ka maqlaa, lana xamalayay madaxweynahana ay ku dhacday stroke ama uu fasaalig ku dhacay cudurka fasaaliga la yiraahda. Askartan waxay isku dayday inay aroortii hore saraakiil iyagoo ahaa in ay dalka inqilaabaan, waxaana hogaaminayay nin la yidhaahdo Kelly Ondo Biango oo midiyaha ka sheegay aroortii hore in ay dalka maamulkiisii la wareegeen, isagoo markaasi sheegtay inuu yahay ninka ku xiga ninka ciidamada dalka haysta, isla markaana ah madaxweynaha ururka dhalinyarada ee dhaqdhaqaaqa dhalinyarada ee dalka Congo, dalka Gabon. Marka nimankaasi ayaa dee aroortii hore isku dayay inay inqilaab sameeyaan, laakiin sida aan wararka ku hayo inqilaabkii waa inqilaab fashilmay. Dalkan waa dal xiid sokeeye la leh dalka Faransiiska oo 1946 ayaa sidaas oo kale la isugu dayay in inqilaab laga sameeyo, oo markaas ay dowladda Faransiisku ay soo faragelisay oo ay askartii markaa isku dayday inqilaabka iyaguna ay qabqabteen. Marka 20 sanadood bay familygan Bongo family ama reerkan madaxweynuhu ka dhashay isagii aabihiisa ka dambeeyeena xukumayeen aabihiina 24 sanadood buu haystay. Madaxweynaha Cali Bongo wuxuu haystay 10 sanadood ugu dambeeyeen.
Afgembiga waxaad sheegtay inuu dhiciso, marka sidee wax laga yeelay?
Waxa ay sheegtay dowladdu in ay 5 qof ahaayeen dadkii ka dambeeyeen afgembiga, 5 qofna la qabtay oo iyagoo markaa nimankaa de 5 qof ee arrinkan wadayna ay ku andacoonayeen oo ay lahaayeen siday midiyaha aroortii ka sheegeen in operation ay ugu yeedheen operation dignity ama mid sharafta dalka dib loogu celinayo in ay sameynayaan, oo maadaama militarigi dalku uu dantoodii ku mashquulay oo dalkii qaranka ay eegi waayeen in iyagu san xilqaameen oo ay dalkii la wareegeen. Markaa sida u muuqato siday sheegayaan 5 qof ayaa ka dambeeyay dowladdu. Waxaa la sheegayaa in dalgu ay tahay taangiyo iyo ciidamo fara badan magaalo madaxda maaragtay Berlin. Sida dhowrta Gabon oo wadan yaroo 2 milyan oo qof, waa wadan maxay ahayday xagga saliida soo saara oo aad iyo aad maaragtay dadkuyahay dalkaniya 2386 kilometer wey geligiisu aad ma weyna. Dadka badankoodna 180% waa Kristan, 120% waa Muslim ama animist wax la yidhaahdo. Marka dalkaasi waxaa u muuqdaa inuu yahay dal ay dalka weyn ee Faransiisku xidhiidh ganacsi xagga siyaasadda iyo xagga oo ah wadankii markii hore gudaysan jiray ay la leeyihiin xagga militarigana ay iyagu markaa ka caawinayaan familygana reerka nimanka gacanta ku hayna ay gacan birag ku hayaan. Marka maadaama madaxweynihii uu xanuunsanayay aabihiina uga dambeeyey, lagaran maayo sida situation ba mad xaalad dul u noqday laakiin wuxuu u muuqday markaa mid xaaladiisu ay degantay ilaa meel
waxa jeegtay in dalkan ay Faransiiska xiriir gaar ah leeyihiin muxuu ku saleysan xiriirkaas
xiriirkaasi waxa weeyaan dalkan bariga hore waxa la wareejiyay Franka Frit ayaa loo rin jiray intaan de xuriyadda aanay qaadan dalkan waa dalkani ka xagga sida aan sheegay xagga saliida wadamada Afrika ku waaweyn xagga saliida soo saara ayaa kamid yahay waxaan moodaa odaygii hore ee dalka haystay Cumar Bongo oo ah madaxweynaha nimankaa de xanuunsanaya aabihii ay aad xiriir lahaayeen Faransiiska imika inankii u dhalay Cali Bongana ay sidoo kale ay maartay xiriirkooda uu ahaa marka waa xiriir ganacsi oo marka Faransiiska dhiseenaya waa dalkii Afrika uu gudaysan jiray hadda ay ka Faransiisku inta badan wadamada Afrika ee istaanigu markii aan West Africa ama dalbeedka Afrika ka shaqeynayay dalka Ivory Coast waxaad moodaa in ganacsi fara badan ay gashadeen dowlad dadka Faransiiska iyo dowladda Faransiiskuba dalalka ay joogeen oo aan la mid ahayn gumeysiyada kale marka lacag aan fara badan kambaniyo badan bay ku leeyihiin hanti badan baa ka taala marka sida dalalka kale Afrika ay sida degdeg ah ama sida hawsha yar ku furfuraan laysu laayo maaha sababta hanti badan baa ka taala marka iyaga eesa ma ogolaan taasna waxaan kusoo aragnay sidan oo kaleeto Ivory Coast bay ka dhacday
kaasi waxa uu ahaa Jamaal Cali Xuseen oo ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha kana soo shaqeeyay dalalka galbeedka Afrika waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan
habeen wanaagsan ayaan dhigisteen markale idin leenahay halkaad wiil nagala socotaana waa baahintani fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o ka imaanaysa Washington wadan badan oo caalamka ayaa waxa ay soo saareen sharciyo adkeynaya sida ay dadka mangalidoonka ah ay ku soo geli karaan wadamadooda wadamada qaarkoodu waxa ay dhowaanahanba ay ku ololayeen adkeynta shuruucda u yaala dadka soo galootada ah ee sharciyada la siinayo dalalka qaarna waxaaba ay sharciyadii kala noqonayaan dad hore sharciga deganaashaha u siiyeen iyagoo taasina shuruud uga dhigaya haddii dalkii ay ka yimaadeen nabadgelyo ay ka jirto in lagu celiyo balse waxaa marba marka ka dambeysa sii kordhaya safarada isbiimeynta ah ee ay dadka Soomaaliyeed ay ugu tahriibayaan wadamada Yurub saare cili nuur ayaa warbixintan waxa ay ku eegaysaa nolosha dhibka badan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay u sii marayaan Yurub
adoo gurigaagii iibshay haddaad gabankiina weydo adoo gabagaba u yaala haddaad dhiilada guddoonto wadkaad gana siisataaye
Axmed Cabdillaahi iyo in ka badan 1000 qof oo kale oo Soomaali u badan waxay bartamihii bishii April dooni ka raaceen dalka Liibiya si ay uga gudbaan badweynta Mediterranean-ka iyaga oo ku jihaysna dalka Talyaaniga balse safarkaasi uma suurta gelin waxaanu in ka badan 5 bilood ku jiray xabsi ku yaala dalka Liibiya iyadoo ku dhawaad 5 bilood ee kalena uu jiifay cusbitaal lagaga daweynayay dhaawacyo ka soo gaaray jirdilkii loo geystay Axmed wuxuu ka waramayaa sidii uu ku bilaabay socdaalkiisa isagoo arday ka ahaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Anoo iskuulka secondary-ga waxaan tagay meesha Galka Cayl yiraahdo. Galka ayaan bas ka raacay homey $300 oo tagay to Dublin to Nairobi. Nairobi aan toddoba saac joogay to Kampala to Juba. Juba ka raacay diyaarad yar Tirangostay. Waxaan tagay meel yiraahdo Malaka. Malaka waxaan ka raacay duun weyn baan ka raacay duunta weyneyd. Haygeysay meel khartoum dhow bas baan nagu sugay waxaan haystay 10 qof Soomaaliya bas ka raacnay kontroolkan lagu qabtay khartoum waxaan laga yeeshay wasaaska aroortii ayaan cadeenkeena la yidhi inay Ethiopian tiin iyo Soomaali tiin warqada Ethiopian ba markaa wadeenay dad ku qornaayay sumarkii Soomaali waan noqonay waana la sii daayay iyo maalin jimca ah
Axmed iyo kooxdii ay wada socdeen waxay ka anbabaxeen dalka Suudaan waxaana iyaga oo u socda Liibiya ay dhex jibaaxeen saxaraha aadka u dheer ee u dhaxeeya Suudaan iyo Liibiya
saxaraan tagnay saxaraan mar walba waa dhibaato kuleel maalin kuleel bishii waxaan maray saddexaad ba maray iyadoo kul baanyay meesha maray jiyeenshayta ashashay oo gaaloon la gudubay anii caloosheyga dhacay ilaa halkaa mindhicirka iyo muuska dibadda yimaadeen markii yimaadeen ayaa markii dad saddex qofna ay naga dhinteen gabadhu asmarkii soo horatay maray iga gelisay halkan caloosha dad kalena gacmaha iyo lugaha iyo madax iyo jibin yihiin ana madax iyo meel kasta way qarqarxayeen ismarkii waxaan soo qabtay ciidamada ilaalinaya xuduudka Liibiya ayaa soo qabtay ismarkii ambalaasena sugray waxaana la keenay isbitaal yiraahdo Mustafa oo ku yaala kufra dhexda
kasaka wayaanka dheer ee ay u weheliyaan haraadka gaajada iyo cabsidu waxay marar badan la kulmeen dhac iyo jirdil loo geystay intii ay sii socdeen
lacagtii jidka laga furtay 2500 baan wutay guwana baa askartana baadhay ismarkii baa dharkii iyo jeemiskii ay la baxeen lacagtii ugu jidtay u toolada isulaalka goose ee waa arre waa arre waan daa lagu yahay baray caloosha halka ay tagtay waan socon kara waan kooma galay meel badoo dhawaan ku dhacay abaar markan laba saac kooma ku jiray ayaan koomadii ka baxay meel badoo dhawaan biyihii dhanaana abay waan araray waan socday laamda istaagay gaarba istaagay meel buu ikeenay makhaayada waa lagu ciyaaray feer iyo laad baa lagu dhuftay meel sarkhaan iyo xashadii ku cabayaan la keenay walay dile ferfer lagu fiday inta Soomaali bumbu 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 muqdisho bumbu naftay keenay waan ooyay iska ooyay
Ahmed iyo tahriibayaal kale waxay go'aansadeen inaanay ku hakan dalka Liibiya oo ay durbaba ka baxaan una boqolaan xagga iyo Yurub waxaa kale oo ay ku tashadeen inay raadsadaan dooni xoogaa ka tayaroon kuwa macmalka ah ee ay badi ku haligmeen dadkii safarada ugu horeeyay
barta baan ka soconay rag burabadeeda ifsiday doonta waxay siisteen 12,000 bay siisteen aniga lacag yar bay iga qaadeen 500 meel bay iga qaadeen 500 baan siiyay waan koray anu waxaan talyaani waa gashay Saliibay maxa salaam markaa marinay bii Tunis iyo Liibiya dhexeeda bay baxshay waa doorashmatay dadkii bii soo kale saddex qof aan ugu dhintay laba habeen iyo laba maalmood oo ku jinay waxaan badbaadiyay ciidanka gurmadka ayaan badbaadiyay ee Liibiya waana la keenay meel la yiraahdo Insawara oo ka mid ah Liibiya meeshii naga raray ismarkii ba xabsiin ligay Ilaahay amarkii Ilaahay amarkii waan la sidayay ifraash ma ku baxnaa maalin iida
inkastoo ay ka samato bixeen xabsigi haddana mar kale ayay go'aansadeen inay badda dooni kale ka raacaan siina wataan safarkoodi waa kan Axmed Cabdullaahi oo ka waramaya wixii ku dhacay doonidii labaad iyo dhibkii ay la kulmeen
bishii afraad labadeedii ayaan galay badda motorka hagdama ka dilaacay dadka fiiray horyaha yuruma galla ama ma noqona aakhiru ma ka hadana ama Liibiya ma ku noqona war 1200 kuma dhimaane adeer Liibiya nigu xilay ku dhane dadkii war Liibiya ma ku noqona istaagnay Liibiya ma ku noqona ha staytoon dumara ikotani ku raga ku saarnay tii labaad duunti labaad ciidan gurmadka noo yimi dafeedhe way ugu dhufteen madaxay ugu dhufteen waana garaacayn weena dileen dumarkii way garaacayn hog weyn ugu rideen ismarka habeen dheeri wax noqona koronto iyo ulba noqda xaniyaha laga qaban jiray dumarkana naasa laga qaban jiray sawirkayga markii laga helay meesha labaad ee laga helay fari hore laga qaaday Liibiya laga qaaday idki ee fasaxday waa laga helay meesha waa laga garaacay habeen dheeli aniga 7 ka midnahay waxaa lagu hayay 25 korontada ee lagu hayay dadkan suxun baa loo garaacaa
inkastoo Axmed Cabdullaahi iyo qaar ka mid ah dhalinyaradii ay wada tahriibayeen ay dalkii dib ugu noqdeen haddana waxaa maskaxdooda saameyn xun ku yeelatay mashaakiladii sida istaba jooga ugu dhacayay muddada sanadka ka badan ha ugu sii darnaato jirdilkii xabsiga loogu geystay
aan ku hayaa korontadii la garaacay mar walba bayna istaabanayaa meel nambarka iska damqaya korontadii in lagu hayo ayaan dareemayaa mar walba ninkii nin liiraa fuus liiraado oo i garaacaya oo Liibiyaankii korontadii uga qabanaya ayay hortaageen salaad uun tukada inta shaydaanka iska naariya ninkan fuus way hortaageen habeen dheeli ma seexan way hortaageen
Abwaan Xasan Daahir Ismaaciil Weersame oo maansooyin dhowra ka sameeyay wacyigelinta tahriibta ayaan weydiiyay waxa loo maleyn karo sababta ay dadka Soomaaliyeed ugu babacdhigayaan socdaalka nafurka ah ee halista badani weheliso
dadkii marka la wacyigelinayo hadii dadkii lagu yiraahdo uun waa la dhintay jooga waa la dhintay jooga de dadkii ku istaagi waayay oo iyagoo dhimanayo arkay waa kuwan tagaya yaani nolosha waxyaabaha qofkii bini'aadamka saameeyay inaan dareemay wax kamida waa attitude waa sida uu adduunyada u arkayo iyo waxa uu aaminsan yahay ilmihii yara maanta dad inaan keenay yar la hadashood ku tiraado wuxuu koodanayaa muxuu ahaayeen caalamka daatmin soo xadarkay saaxiibta inaanu halkan caalam qaba halkan jubitar baa halkan ugu taala yaani meere kale halkan u haystaaba maskaxdiisii baa tashwiish ku furan yahay iyo de ereyada ay ka mid ka yihiin dunida horumartay xitaa dunida horumartay ereyada ay ka mid ka yihiin waa waxyaabaha dadka ka xaynaya inta halkan ka kaxeeyaan wixii soconaya dunida koowaad yaani wuxuu u arkayaa inuu meel ka hooseeyo halkaasoo
uu ku nool yahay tashwiishka maskaxda kaga furan in ubadkii muxuu ahaa laga baabiyo oo day kartidoodii la tuso
qaar ka mid ah dadka tahriibay ayaa ii sheegay in safarkoodu ay ku baxday lacag u dhaxaysa $15,000 oo dollarka Mareykanka badankoodana ay waalidkoodu soo iibiyeen guryo amaba dhul ay lahaayeen halka kuwa kalena qaaraan looga ururiyay dadka dhexdiisa si magafaha looga sii daayo balse waxa ayaan daraa in dhalinyaro badan oo lacag aad u badan ku baxday ay ku dhinteen badaha kuwa kalena ay xanuuno xagga jirka iyo maskaxda ka soo gaaray daraadeed weli la ildaran yihiin
adoo gurigaagii iibshay haddaad gabankiina weydo adoo gabagaba u yaala haddaad dhiilada guddoonto wadkaad ganasiisataaye haddaad geerida la jaarto hadduu maalkaagu gooyo intuu aadmigu ka geegay kolley waa galabsigaaye maxaad gocashada ka toosin adoo gayigaagu liito hadduu sahankaagu gaabsho hadduu samirkaagu guuro qaneecaad kuna gabnoobo quusto kugu geylamaysaa garaad hirilaa ka seexdo miyaan geerida shinkeeda horteed geedigu ku geynin hablaa guday ee tahriibay hirgaa tamayaa idleeyey geed ay cuskadaanna waayey markii gacalbaajin waayey shariidku miyuu gasiintay
warbixintaasi ku saabsanayd dadka u tahriibaya yurub halkaad nagala socotaan waa washington waxaa soo jeedinaysay zahra ciidle nuur waxaan suu gaaray dhegeystayaal qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobada kale eaydan ku soo maqan waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban iyo qurbi hase yeeshee intaasi oo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii dunida oo kooban wadahadalka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha mareykanka john bolton dowladda turkiga ayaa waxaa lagu sheegay in uu yahay mid mareyku uu ku doonayo inuu ku qanciyo dowladda turkiga inaanay beegsan maleeshiyaadka kurdiyiinta ee uu mareyku ku taageero ee ka dagaalamaya dalka suuriya mareyka ayaa hore u sheegay in maleeshiyaadka kurdiyiinta ay ka taageereen mareyka jibinta kooxda daacish turkiga ayaa maleeshiyaadka kurdiyiinta ah ee y b g waxa uu aqoonsan yahay inay yihiin koox xiriir la leh jabhadda kurdiyiinta ee la dagaalanta turkiga ee p k k
milatariga dalka gaabon ayaa maanta qaaday isku day afgembi oo ka dhana dowladda dalkaasi saraakiisha milatariga ayaa qabsaday raadiyaha qaranka aroortii maanta oo isniina kelly ondo obiange ayaa raadiyaha ka sheegay in khudbadda uu dhowaan raadiyaha ka jeediyey madaxweyne cali bongo ay sii xoojisay tuhunka laga qabo awoodda uu u leeyahay in uu howlihiisa sii wato madaxweynaha ayaa haatan ku sugan dalka morocco isaga oo kasoo kabanaya dhiig maskaxda kaga furmay dowladda ayaa saacado kadib isku daygaasi sheegtay inay dib ula wareegtay maamulka islamarkaana ay xirtay inta badan saraakiishii ku lugta lahaa afgembigaasi
taliyaha booliiska socdaalka ee dalka thailand ayaa sheegay in dowladda thailand aanay celin doonin gabar u dhalatay sacuudiga oo iyada oo baxsanaysa una socota dalka australia lagu qabtay thailand taliyaha socdaalka ee thailand ayaa waxa uu sheegay in loo ogolaanayo gabadhaasi uu lagu magacaabo raxaf maxamed alqaanuun inay la kulanto saraakiisha qaramada midoobay gabadhaasi oo 17 jir ah ayaa waxa ay kasoo baxsatay qoyskeeda iyagoo fasax ku joogay dalkaasi kuweit waxaana lagu qabtay garoonka dowladaha ee bangkok habeennimadii sabtida iyada oo isku dhexirtay qolka hotel ay degan tahay halkaasina ay kasoo dirtay fariimo dhinaca twitterka iyada oo dalbatay inay la kulanto saraakiil ka socota qaramada midoobay
howsha dowladda maraykanka ee qayb ahaan xaniban ayaa isniintan maanta ah gashay maalintii 7-aad iyadoo uu madaxweyne trump dalbanayo lacagaha lagu dhiso derbi laga taago xuduudda maraykanka iyo mexico mudanayaasha dimuquraadiyiinta ay haysta aqlabiyadda baarlamanka ayaa diyaarinaya inay cod u qaadaan sharciyo cusub oo loogu talagalay furitaanka hay-adaha xiran iyadoo uu bilowday 7 shaqo oo cusub oo dalkan maraykanka ayaa 400,000 oo shaqaala dowladooda waxa ay weli ku sugan yihiin guryahooda halka 400,000 oo kalena ay howshooda sii wataan iyagoo aan wax fikrada ka haysan goorta ay heli doonaan mushaarka xiga aqalka hoose ee kongareska maraykanka nancy pelosi ayaa todobaadkan sheegtay in cod loo qaadi doono sharciyada kharashka si dib loogu furo hay-adaha xiran waxa ay xustay in mudnaantu ay noqon doonto waaxda hanti dhowrka iyo adeega canshuuraha gudaha
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaysa Zeynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inay hakiyeen wada shaqeyntii ay la lahaayeen aqalka hoose ama golaha shacabka ee baarlamaanka, kadib markii uu ku eedeeyay in ay hareer mareen qaabkii wada shaqeyneed ee labada aqal ee baarlamaanka isla markaana ay qaateen dhammaan matalaadii baarlamaanka. Haddaba maxaa sababay khilaafka labada aqal ee baarlamaanka xilligan? Muxuu sayahay xalka labada dhinac ee baarlamaanka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka. Waxaana hadalka ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
Horta anigu waxaan u arkaa siyaasadda dalka waxaad moodaa maalin walba markay meel ay soo afxidanto oo khilaafkeedii la dhameeyaba in meel kale la bilaabayo. Arrintan waa arrin cusub, dalkan aan u wanaagsanayn, sistemka dawligana aan ku wanaagsanayn. Hase ahaatee, anigu waxaan aragtideyda qabaa aqalka sare in kaalintoodii ayna ka soo bixin oo shaqooyin badan oo loo baahnaa inay maanta qabtaan, oo ugu horreysay maamul goboleedyadii iyagu ay matalayeen iyo dowladdii federaalka ay khilaafka ka dhexeeyay inayna waxba ka qabanin, in hindisa sharciyada oo waddanka baarlamaanku soo gudbinayo inayna iyagu rool ku yeelanin, taas oo dhan waxaanu arkaa gaabis iyagu ay keeneen oo siyaasadii dalka iyo xasiloonidii dalka la rabay shaqadii loo igmaday inay ka soo baxaan inayna ka soo bixin. Anigu midaas aan u arkaa. Runtiina waxa weeye waa nasiib darro maanta meeli markay soo xiranto khilaafkeedu soo yaraadaba in meel kale laga bilaabo oo hawl kale ay bilaabato oo markaas iyadiina sidii xal loogu raadiyo. Sidaan ogsoonnahayna hay-adaha dowladdu waa hay-ado kala duwan wey, mas-uuliyaddii la rabay inay gutaan oo shaqooyinka ay rabaan inay qabtaan bayna qabanin wey. Taasa waxay ku geentay iyaga shaqadoodii in laga gaabiyo markaas oo laga gudbowo.
Aad baad u mahadsantaa Sheekh Nuur, dib baan kugu soo laabanayaa. Daahir Cabdullaahi, aragtidaada?
Seenab, waa mahadsantahay. Anigu markii aan fiiriyey aqalka sare xiriirka ay u jareen aqalka hoose, dee markii xal waxay u arkeen inay wada shaqaynta joojiyaan, waayo waa ogeydo go'aamo badan oo aqalka sare la rabay inuu ii sheegee kama dambaysta uu yeesho ba aqalka hoose iskiisu dhammaysta. Maaliyadii ugu dambeysay, miisaaniyadii ugu tantii ku xigto la ansixinahay, markii la ansixiyey waxaa la yiri aqalka sare hal la mariyo. Madaxweynaha baa wuxuu yiri markan yani hawl degdega baa jirta, ha laga gudbo marka dambaba, yani hawshii baa in kalayn marinaya. Waa dulqaateen, sanadkana waa la hareer maray oo toodi hore waa laga tagay. Aqalka sare baarlamaanka wuxuu matalaa maamul goboleedyada, waana iska foorsaan talada baarlamaanka aqalka hoose soo gaaro, waxba lagama weydiiyo, waxba ma ansixiyaan. Anigu marka waxaan aaminsanahay aqalka sare in la hareer maray awooddii uu lahaa. Mar hore baa la rabay inay arrintan yani ii sheego wax ka qabtaan, laakiin hadda hadday ku qabtaan aqalka sare waa saxan yahay, waana ku saxan yihiin go'aankooda.
Haddii aan dib ugu laabto Sheekh Nuur, waad dhegaysanaysaa Daahir Cabdullaahi, wuxuu ku doodayaa tallaabada aqalka sare ee go'aankee gaareen inuu yahay mid ay ku saxan yihiin. Marka loo eego howlo badan ay ahayd in la marsiiyo la hareer maray, adigu doodiisa sidee baad u aragtaa?
Uu mahadsan yahay horta walaalkay. Waxa weeye horta taa waan uga duwanahay adigu shaqo aad lahayd markii intii lagu haleel mariyo dad kale ay gudbayso, adigu maxaad qabanaysay? Waa su-aalba mudan in laisweydiiyo. Miisaaniyadoo kale tusaale, madaxweynuhu waa marka ugu dambeyso saxiix ku leeyahay wey. Marka la gudbinayo baarlamaanka intii ka soo gudubtay madaxweyne ay u gudbayso, adiga soo ma muuqato inaad shaqadii ay lahaayeen ay ka gaabiyeen oo guryahoodii ay iska joogaan? Aqalka sare siyaasadda waa ku cusub yahay, waa sax oo hadduu siyaasadda ku soo biiray, laakiin waxaa la rabay firfircooni iyo xafiisyay leeyihiin iyo inay shaqeeyaan oo ajendayaal go'aamada ay baarlamaanku u gaaray ay la socdaan, dhaqdhaqaaqyadooda kulligood ay la socdaan, ilaa afarta hay-adooda dowladda ugu sarreysa oo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo aqalka hoose ee baarlamaanka iyo aqalka senatariska kulligood afartuba midka kale waa ka madax banaan yahay. Haddana shaqada ka wada dhaxayso, shaqadii inay wada qabsadaan ayay ahayd. Marka intay madaxweynaha ay u gudbayso, iyagu soo muuqato inay iska hurudaan oo guriyahooda sida oday dhaqameedyo oo kale laga soo dooranayo tuule heble iyo tuule heble intay iska seexdaan, ay marka kadib mushaarkooda unay soo doonanayaan, taas baa waxay keenaysaa in shaqadoodii la aqmaro oo waxa weeye la iskaga tago. Wadankuna dibeyn ognahay oo dastuurku ma dhameystirna, hay'adaha dawladdu sidii loo baahnaa isulamayna wada qabsanayna waxyaalo badan oo waxa iska jira gaabisa, laakiin eeda ugu weyn iyaga iskalaan anigu leeyahay, iyagaana shaqadoodii qabsan kari waayo.
Hay'ad daahir waa degaysanaysaa Sheekh Nuur waxa uu leeyahay shaqo ay ahayd aqalka sare inuu qabsado buu hadda ku dhaliilayaa aqalkii hoose. Adi ma u aragtaa doodiisa mid meesha ku jirta?
Horta ii sheega Saynab, anigu uma arko alyaani markii hore oo aqalka sare la dhisahayey baa xal waxa la biday inay alyaani labadan aqal ay wada shaqeeyaan. Haddii hadda labadeenna intay shaqo inaga dhaxayso, anigu shaqadii aan maroorsanayo adigii wax kama jiraan kaa soo qaado, laga yaabo hay'adihi waddanka ugu sarreeyay madaxweynuhu uu ka mid yahay inay anigii ila shaqeynayo adigii aysan waxba ku ogoleyn, dee waxay noqonaysaa hawshaado dhan inay curiyaan tahay. Aqalka sare anigu waxaan aaminsanahay ama ay tahay oo sharci ah inay awoodda waddanka igu leeyihiin. Waxaana hadda muuqata aqalkii sare ina yacni dhan kasta cadaadis laga saaray. Baarlamaanku uma arkaan ay sheegay 275 aqalka hoose inuu kan jiraba uma haystaan, inay iyagu ka awood badan yihiin bay u haystaan. Go'aan kasta oo la gaaro la keeni mahay. Marka anigu waxaan aaminsanahay aqalka sare wax dhaliila inaysan hawshan yacni xiriir u jaridda wax dambiya inaysan ku lahayn, mudday dul qaadanahayeen madaxweynihii la rabay inuu hawshan asagu soo dhex galo oo uu arko baarlamaanka aqalka hoose sharci daru ku socda. Marka aqalka sare loo fiiriyo go'aamada uu keligiis u gaarayo, la rabay inuu ku celiyo uu yiraahdo war hawshan aqalka sare ha la soo mariyo, asaga laftigiisa inuu aqalkii hoose uu la shaqeynayo. Marka anigu waxaan aaminsanahay ama ay tahay aqalka sare xiriirka uu u jaray aqalka hoose mar horeba ahayd inay timaado, mar horeba loo baahnaa, waana ku taageersana.
Waxaan siinayaa Sheekh Nuur.
Horta daahir walaalkay waan uga duwanahay midan u dambeysay oo wuxuu leeyahay inay warqad ay soo saaran ay baarlamaanka xiriirka u jiraan way ku saxan yihiin. Horta kuma saxno oo maanta iyagoo golihii marjiic ahaa oo khilaafkii wax walba dhaca loola laabanayay hadday khilaaf abuuraan oo ay leeyihiin madaxweynuhuna soo farageliyo oo arintanadii baa la maroorsaday oo xaqbanna la siin waayey madaxweynuhuna soo dhexgalay, ay leeyihiin nasiib darro iyo waxay ku tahay sharaf dil, waayo iyagii bay u muuqataa inay khilaaf abuurayaan oo hay'adihii dawladda iyagii khilaaf ku dhex abuurayaan. Si marka loo fahmo loo dareemo dawladdii dhexe inay dhexdoodii khilaaf uu ka jiro ishaysato, taasna sharaf uma aha iyaga, waayo waxaa muuqanaya khilaaf weyn oo baarlamaanka iyaga u dhexeeya. Marka waxaa la rabay iyagoo aan u shaacinin oo saxaafadda iyo baraha bulshada aan loo soo bandhigin inay yiraahdaan madaxweyne bal arrintan wax ka qaba ay yiraahdaan
hay'ad daahir.
Saynab, anigu hadda uma arko, anigu waxaan aaminsanahay aqalka sare haddii awooddii ay lahaayeen dhanka ama hay-adaha wadanka ugu sarreeya ama xagga aqalka hoose ay ka muuqan weyday inay horta ismuujiyaan xaq bay u leeyihiin. Waad ogeydo khilaafkii maamul goboleedyada iyo ka dhexeeyey dowladda dhexe aqalka sare gudiyabu maamul goboleedyada u diray, go'aan bay soo saareen, dowladda bay go'aankii u gudbiyeen, maamul goboleedyadu giddi waa wada qaateen markay soo mareen inay la heshiiyo. Laakiinse warqadii laga sugahayey iyo warbixintii dowladdu inay soo celiso, dowladdu gaabis bay ka noqotay oo waxay ku tusaysaa inaanan dee waxba aan loo arag baa halkaas ka cad. Marka anigu waxaan u arkaa inay xal odayaashu bideen xal aan taas ahayn, oo anigu aan xataa inaan la yeelo aan aaminsanahay maaha xalku taasaan u arkaa. Inta aqalka hoose arintan wax ka bedelaya,
horey waxaa u jiray loolan u dhexeeyay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, haddana waa tan aqalka sare uu sheegay inuu hakiyey wadashaqayntii kala dhexaysay aqalka hoose. Waxaa jira howlo badan oo labada aqal horyaala iyo guud ahaan dowladda si caqabadahaasi looga gudbo. Maxaad xalka u aragtaan haddii aan Sheekh Nuur ku hormaro?
Horta anigu xalka waxaan u arkaa kow, ummaddan inayna noqonin ummad qof walba fikraddiisa wixii ku soo dhaca uu iska raace, ummad qaanuun iyo xeerar ay kala hagaan ay noqdaan. Aqalka sare iyo aqalka hoose iyo hay-adahan kale oo xukuumadda iyo madaxweynaha xeerar u kala qeexaya shaqada iyo si u kala qabsanayaan kow in la sameeyo way. Xeerarkaas haddii la sameeyo waxaa fududaanaysa qof walba shaqadiisa inuu ku ekaado way. laakiin hadaan xeerarka la sameynin waxaad moodaa inuu qof walba si aragtidiisa ugu soo dhacdo in loo dhaqaaqayo haddii aragtidii lagu horyimaadana dee wixii igu horyimaada cagtan marinaya ee meesha imaanaysa wey marka sidaas si aynan u imaanin anugu xalka waxaan u arkaa in xeerar iyo rulis la sameeyo kala haga bulshadan wey hadday iyagii madaxdii dowladdu isqa qabsato oo xeerar kala haga aan loo sameynina dee mar walba ummadii niyad jab iyo waxa ku nahay dadkii cadawgaana inay xoogaystaan oo waxa imaanaysa mar walba siyaasad qalloocan ay timaado iyo khilaaf dadkii mucaaradka ahaayo waddankan horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo wax walba ka fikiraya inay curyaamiyaan awood bay helayaan wey marka in sharciyadaas iyo xeerarkaas la sameeyo kadibna lagu dhaqmo anigu taasaan xal u arkaa.
Daher Cabdullaahi, adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarna, adiga xalka maxaad u aragtaa inuu ku jiro?
Caalamka kama dhacda baa u malaynaya dowlad bil kasta iyadu is haysata. Waad aragtaa hadday baarlamaan noqoto, haddii ay aqalka sare noqoto, hadday iisha xukuumad noqoto, dhibka keenaya waxa weeye dastuurka oon lagu dhaqmin baa keenaya horta in awooduhu isku qasmaan. Marka anigu xalka waxaan u arkaa waxa weeye aqalka sare awoodda uu leeyahay war horta inaad dastuurku hadduu qorayo loo ogolaado waxaana wax mar badan bay soo laalaabtay. Marka anigu waxaan hadda halka u arkaa aqalka hoose haddii ay u arkaan ina laga gar leeyahay oo ayagu ay khaldan yihiin inay yiraahdaan war waa xiriirkan laynoo jiray waa lagu saxan yahay qoladu waa ku saxan tahay ayagii intay u yimaadaan inay yiraahdaan war wixii horena dee wax ii sheega sabab kasta oo keenta had timaado waa wax dhacay wixii hadda ka dambeeyana waynu wada shaqaynaynaa awooddii aad lahaydeenna mar dambe gees mari mayno. Marka madaxweynaha waxaa laga rabaa dee oday wixii oo dhan u dhexeeya baata wixii oo dhan waa ku soo doorteen. Marka adiga laftigaaga waxaa la rabaa wixii muuqda inaadan qarin waddankan adaa u dhaartay labada qolo aqalka sare iyo aqalka hoose inaa isku wadid baa lagaa rabaa mid wuxuu ku khaldan yahay inaada ku raacin sida hadda aniga ii muuqatana madaxweynaha laftigiisaba waxaan ku eedaynayaaba dhinacba inuu yahay aqalka hooseba laftigiisu difaac uga jiro waayo go-aan kasta oo aqalka hoose soo gaaro waxaa loogu gudbin la-yahay aqalka sare waa hor istaagahayaan weeye oo taasaa laga baqahayaa. Marka madaxweynaha waxaan leeyahay aqalka sare awooddiisii gruubka diidan baa ku jirta loo ogolaado
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Hadsanid Seynab Abuukar Maxamed dooda gaaban ayay inala socodsiinaysay halkaad kala socotaana waa VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxaa la diyaaray jaamac buula jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada qurbe iyo qurmadeena toddobaadka. Qurbe dhegeystayaal, toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee dhibaatooyinka qurbe joogta qaarkood ka qabsada marka magacaysan lahayn ku yimaadaan waddamada ay ku nool yihiin. Intiina dhegeysatay toddobaadkii hore waxaan soo qaadanay qodobo dhowr ah iyo tusaalooyin. Qaybteena labaadna haddii eebba idmo tusaalooyin dheeri ah iyo xalka ayaanu ku eegaynaa. Awaala Xuseen Cabdi waa barasare oo ka tirsan kulliyadda waqooyiga Atlantiga ee Doha, dalka Qatar. Waxa uu muddo dheer u soo shaqeeyay dowladda Canada. Awaale oo tusaale kale ina siinaya ayaa waxa uu yiri:
waxa weeye dad wada dhashay ama isdhalay oo haddana sharciga marka loo eego aan waxba isu ahayn. Marka bal waalid aan caruurtiisii loo ogolayn ama caruurta waalidkood loo ogolayn, adigu maara wax. Waxaa Canada ka dhacday nin baa Soomaaliya ayaa la dilay. Ninkii Soomaaliga ahaa ehelkiisii ayaa ku soo yaacay walaashii iyo dad kale ehelkiisii ah ayaa meydkiisii soo raadiyo soo magaranaysaa intay soo safreena u yimaadeen oo magaranaysaa ay soo raadiyeen. Marka ninkaa la dilay ee dhintay magaca buu dalka ku joogay oo isku dhiibay. Waxaa xataa laga yaabaa aabihii iyo hooyadii iyo caruurtu ladar waxoo dhamma inay kala bedelayhiin oo wuxuu proces uu soo gatay inuu dalka ku yimi. Dadkii ehelkii ahaa ee walaashii markay u yimaadeen iyaduna magaca kale iyo wax kale ku joogtaan. Marka meydkii baa loo diiday waxa lagu yidhi ma dee maxayan ka dhexeeya waxay sumateen qofkan isaguna magacan u lahaa magaca waa inaad soo cadayso. Marka waxay noqotay in masaajid iyo ururada islaamiga ah iyo hay-ado kale iyo culays kale in dowladda meel kale laga saaro oo la yidhaahdo waxay kaloo inaan ogeyn baa jireed qofka meydka loo ogolaaday ehelkiisi ugu dhawaa qofwaa dadkan idin yimide.
Magacyada qaldan ma ahan kuwo dhanka waxbarashada iyo guurka oo keliya dhibkiisa ku eg yahay. Cawaale Xuseen ayaa sharaxayo dhibaatooyinka uu waalidka iyo caruurta ku keeni karo.
Caruur ama ehel kale haddii uu qofku kaga yimid meeshii uu kasoo hijrooday uu ka yimid ee asalka u ahayd, dabadeedna uu doonayo inuu dadka u dacwoodo oo uu keeno halka uu isagu joogo, markaa iyada ma dacwoon karo maxaa yeelay waa dad kala duwan oo wax ka dhexeeya. Dee magaca laga fiiriyaa cilaaqada labada qof ka dhexaysa ugu horreysa magaca laga fiiriyaa, marka ilmahaagii hadduusan magaca ii wadeenin oo aysan magacyada isku mid ahayn ee dacwadiiba ma bilaabi karin. Marmarka qaarkood buu qofku intuu hadduu meelo badan riixriixo oo uu dhulka isla dhaco oo uu rafaado oo yidhaahda laga qaado dhiig iyo d n a iyo halay baarobaas marmar laga yeelaa, laakiin inta badan albaabkaba waa laga xidayaa maxaa yeelay uma dadkii ma keeni karo, magaranaysa magacooda isku mid ma aha, lagama aqbalayo. Marka dhibaatooyin badan bay leedahay arrintani. Magaca khaladka ee lagu yimaado waxaa ka mid a masalan da-da khaladka ee lagu yimaado iyadana dhibaatooyin kaleo badan oo laga sheekan bay leedahay. Laakiin magaco waxaan kusoo koobi karnaa dhibaatooyinka waaweyn oo dadka ku haya afartaas. Midda ila muhiimsan waxa weeye da shahaadooyinka.
Dhanka hingaada, maxaa kalifay in soomaalida qaarkood ay beddelaan hingaada magacooda oo ay u soo gaabiyaan ama u qoraan sida afka Ingiriiska iyo waddamo kale ay ugu dhawaaqi lahaayeen magaca Soomaaliga ah? Su-aashaas waxaa ka jawaabaya Anwar Maxamed Diriye oo ah cilmi baare madax bannaan, horeyna u qoray buug dhowr ah oo uu ka mid yahay macnaha iyo xigmadda magacyada Soomaalida, buug uu uga faalloonayo.
Dadka eedayn maayo, dadka waxaa ku dhacay tilmaan xumo. Khatifka waxaa keenay cid wax u tilmaanta ayaa la waayay oo aniga ayaa ka mid ahaa, oo dadkoodii magacyadii markay Maraykan imaanayeen la englishise gareeyey, oo markay shahaadadii dugsiga sare Soomaaliya laga siiyey oo la tabliiqinayay dhankii Ingiriiskana lagu qoray magacii oo dhawaaqii Ingiriiska, dhinacii Soomaaligana isagiyo Soomaaliga. Ciladdu waxa weeye qofku in uu magaciisa u ilaaliyo sida uu u qormo, si uu u ilaaliyo intii hore aan kuu sheegnay ereygu halkii uu ilaalinayay oo macnihii uu lahaa, dhaqan ahaan wixii uu u taagnaa, sumad ahaan wixii uu u taagnaa. Marka khatifkaa dhacay oo aan cidina dambi kulahayn, talada aan ka bixinaya waxay tahay dadka Soomaalidu ha ku dadaalaan magacyadooda sida ay u qoraan, ay ugu dhawaaqaan, dhegtooduna u maqasho inay u qoraan iyagoo aan cid kale ugu aabayeelayn.
Haddaba maxaa u xala dhibaatooyinka ka yimaada magacyada aysan lahayn ee qurbajoogta qaarkood ay ku joogaan ama hadda kadib ay ku imaan doonaan waddamada ay Soomaalidu u hayaamaan? Cawaale Xuseen.
Labaanu kala qaadayna dadka jooga hadda dalkii magac kale isku dhiibay, dadkaasi haddii ay doonayaan inay arrinta xalliyaan oo ay magacana iska bedelaan ama ay kooda iska haystaan, waxaan kula talinayaa qof waxaan aqoon u leh oo ama qareen waxaan yaqaana ama dad ku shaqeeyo oo arrimo badan oo noocaani ay soo mareen oo sida loola tacaamulo iyo meesha laga gala garanaya, waa inay la tashadaan inta aysan waxba bilaabin. Waxaa laga yaabaa marar badan inay isagaba dhab yaraato qofku inuu kiisii khaladkaa iska haysto, marar badanna waxaa laga yaabaa inay u sahlanaato inuu wax kaba bedelo magacii oo iswaafajiyo. Marka dadka jooga hadda aan imanaynin meeshii jooga dalka waddamada ay usoo jireedoon jooga magaca khaladkaa ku jooga, inta aanay bilaabin proceska hala tashadeen qof wixii garanaya oo kasoo shaqeeyey oo iyaga ku dhaama, hadday isaga tuuraan oo ay iska yihaahdo magacaan bedelaya, waxaa laga yaabaa wax badan oo aysan hadda ku talagashareen oo dhib inuu kaga yimaado. Taasi waa mid dadka hadda soo socda ee laga yaaba inay ku yimaadaan. Dee waxa weeye dhibaatooyinkanaan ka sheekeynay bay leedahay oo ay maqlayaan. Kuwa kale oo badan oonaan ogeyn oo dadka ay ku dhaceen arrintan inay la wadaagi lahaan inay jireen baa laga yaabaa. Marka dee waxaan kula talinaynaa inaanay magacaanay lahayn iyo shaqsiyad qof aysan ahayn iyo magaranaysa waxaysan ahayn inaanay isku dhiibin. Waa laga yaabaa inay yidhaahdaan waa idiin dhibirta idinku maryaad xaggaa joogtaanaad sidaa tiraahdaan, laakiin waxaanu ka hadlaynaa waaqica ka jira iyo waxaanu ku aragnay waddamadan qurbaha la joogo. Dhibaatooyin badan bay kala kulmaan dadku, midna da-aysan lahayn, magacaysan lahayn, waxaysan ahayn inay isku dhiibaan. Marka qofkii hadda arrintaasi ay niyadda kaga jirtay ama samayn lahaa inuu iska daayo oo ka fiirsado hadduu ka maarmi karo inuu ka maarmo, saasaan kula talin lahaa.
Ugu dambeyntiina inkastoo uu Anwar Maxamed Diiriye go'aansaday inuusan baahin magaca qoraaga Anwar waxa uu ila wadaagay kasta magacyada ku saabsan oo dhex martay isaga iyo qoraashi sheeyay oo arrimaha Soomaalida aad wax uga qoray
waxaan taleefan kula hadlay 20 sano ka hor nin Soomaalida aad baaritaan ugu sameyn jiray ninkaasi buug buu qoray waxaan weydiiyey magaciisa haddii aan church u qoro oo church markaan anigu yiraahdo afka ingiriisiga ka soo qaado Soomaaliga waxa weeye cha iyo laba oo iyo cha weeye uu iga diibi markaan iri waxa dhacay wuxuu yiri sababtu waxa weeye magacu waxa weeye sumad oo identity laba bedeli karo laakiin macnihiisa waa la sheegi karaa kaas waxaan ku yiri adigu maxaad 90 qof oo buugaaga ka qoran aad sidan iyo sidan iyo sidan ugu qortay waxay ahayd markii aan waday baaritaankii magacyada sida loo qorayo iyo xikmad ahaan waxa ka khaldamay marka taladaydu waxa weeye magacyada in sidooda loo daayo si aan af Soomaaliga kuwa ihiina u gurin oo erayadii af Soomaaliga ayan afka uga baabiin sumaddi iyo xikmadii iyo macnaha ay lahaayeen uusan uga baabiin
dhageystayaal qormadeenni toddobaadkan oo ku taxnay tii toddobaadkii hore oo aan uga hadlaynay qurba joogta magacyada aysan lahayn iyo kuwa hingaada laga bedelay qurbaha ku jooga iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan waa naga inta tan iyo kulantideena dambana maqal dambe oo isar
waagaaga jaamac buule jaamac ayaana soo jeedinayay xubintii qurbay halkaad wiil nagala socotaana waa Washington haatana dhegeystayaal waxaan idin soo qabanaynaa heesta ay wadajirka ugu luqeynayaan Raxmi Roos iyo Dalmar Yare
هستي دالحيس يعدد كي معانا رحمة الروسية دالمر ياري وحا اي قبق قبق واهايد إذا عدا يدي في نموه إذا لسعود سينيين نيقو أهجع فرقوكاي إبراهيم حسن داندوري تاني يكولان تدام بيدا ما أنتين وحاني نقودا فينا نبتقليه
Yeah, This is VOA News. I'm Liz Palka. The White House says President Donald Trump is planning a visit to the U.S. southern border on Thursday. His trip comes in the midst of a federal government shutdown, triggered by his demand for funding for a wall along the border with Mexico.